Deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și vom citi împreună de la 1 Timotei, capitolul 5, primele 20 de versete. 1 Timotei, capitolul 5, primele 20 de versete. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tine, sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduvele, văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie blavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților lor, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potritnicului niciun prilej de ocar. Deci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Când Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucatele, și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Până aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am ocupat un pic și data trecută cu privire la acest început al capitolului 5, și foarte rezumativ am să redau lucrurile de care ne-am ocupat data trecută. Spuneam că în acest capitol, Cuvântul lui Dumnezeu tratează relațiile lui Timotei cu mai multe categorii de credincioși care se găsesc în adunarea locală din Efes. Și sigur că pe cale de consecință înțelegem și pentru noi un anumit mod de comportare în Biserica lui Dumnezeu. Era această comportare sau această relație a lui Timotei cu frații mai în vârstă. Și ne aminteam că, într-adevăr, atitudinea poruncită lui Timotei era aceea de respect față de frații mai în vârstă, aceea de condescendență față de posibilele slăbiciuni ale dumnealor, unele datorate și vârstei, și dacă era cazul de îndreptat ceva la un frate în vârstă, Timotei trebuia să facă lucrul acesta cu toată grija, și anume ca un fiu cu părintele lui. De asemenea, în al doilea rând, relația cu frații tineri. Și Timotei este sfătuit prin această poruncă relațiile cu frații tineri să manifeste, într-adevăr, echilibru. Mulți puteau fi de o vârstă cu el, sau foarte aproape de vârsta lui, și Timotei, deși avea, într-adevăr, o chemare deosebită în biserică, o autoritate specială, aceasta nu trebuia să îi creeze cumva lui Timotei vreun simțământ de superioritate, ceva care să aducă un pic amândrie. Era un pericol și este un pericol foarte, foarte grav pentru toți credincioși, mândria. Și atunci Timotei este sfătuit ca față de tineri să îi trateze ca pe niște frați. Să-i trateze, într-adevăr, cu această deschidere de inimă, repet, nu ca unul care, prin cine știe ce împrejurări ar fi deasupra lor, ci exercitând autoritatea lui Dumnezeu, aceasta să o poată face în temere de Dumnezeu și în respect față de frații lui mai tineri. Apoi era această sfătuire a lui Timotei în relația lui cu surorile mai în vârstă. Și aici Timotei este sfătuit de apostolul Pavel să se comporte cu surorile mai în vârstă ca și cu niște mame, care au nevoie de un cuvânt bun, care au nevoie de respect, care au nevoie de înțelegere a posibilelor slăbiciuni multe datorate vârstei și așa mai departe. Cu o mamă, în condiții normale, te comporți cu multă atenție. De ce? Pentru că o iubești pe mamă. Pentru că o respecti. Și pentru că îi datorezi foarte multe lucruri. Apoi, cu surorile tineri, așa cum spuneam și data trecută, Timotei este sfătuit să aibă un comportament fără îndoială, transparent, deschis, și de asemenea să aibă toată grija în ceea ce privește relațiile de sfătuire, fără îndoială, cu surorile tinere, pentru ca, într-adevăr, să manifeste în inima lui și în comportamentul lui toată curăția de care era nevoie. Apoi era această relație cu surorile văduve și am început data trecută să stăruim puțin asupra acestui lucru. Aminteam că în vremea de atunci, poate și în vremea de astăzi, dar mai puțin, în vremea de atunci, starea de văduvie era foarte larg răspândită în lume. Și spuneam că această stare de văduvie, erau văduve și mai vârstă, sigur, și mai tinere, putea să fie datorată în bună măsură accidentelor pe care unii bărbați sau soții le aveau fie pe mare, fie în alte activități sau cei care slujeau în campaniile militare, fie ca soldați, fie cei care, eu știu, erau victime ale unor război. Și de aceea, foarte probabil că multe sau destul de multe femei rămâneau văduve, unele foarte de tinere, cu copii sau fără copii. Alte surori rămâneau văduve fără îndoială pentru că bărbații decedau înaintea lor. Este recunoscut statistic că, în general, durata medie de viață a femeilor este mai mare decât a bărbaților. Asta înseamnă că, în mod logic, firesc, bărbații, sigur că pleacă de pe pământ de regulă mai înainte decât surorile și multe din aceste surori sau unele rămâneau văduve. În privința aceasta și mărturisesc că m-a impresionat larghețea în sensul bun cu care se ocupă Cuvântul Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, detaliile pe care Dumnezeu le dă credinciosului Timotei și prin cuvânt și nouă în ceea ce privește comportarea în biserică a fraților cu responsabilitate față de surorile văduve. Aici erau mai multe situații. Una dintre ele era aceasta că erau surori în vârstă care rămâneau văduve, surori care probaseră în timpul vieții dumnealor în adunare și nu numai, probaseră o puternică mărturie creștină. Această mărturie pleca însă din casa lor. Pentru că este o înțelegere limpede din cuvântul lui Dumnezeu că orice credincios, oricare dintre noi, nu poate să aibă o mărturie, să spun, bună în afară și să aibă o mărturie, eu știu, rea acasă. Sunt cazuri din acestea, în care unii credincioși sau unii care zic credincioși au un comportament acasă reprobabil și în relația cu soțiile și în relația cu copiii și în adunări sau pe unde mai trăiere sau mai vântură adunările, par sfinți picați din cer, iertați-mi expresia, oameni fățarnici. Sigur că poți să-ți vopsești puțin, eu știu, în fățișara, mă refer la cazul figurativ, poți să încerci să te schimbi într-o fel. Dar acasă este prima mărturie pe care o dai și surorile acestea văduve, despre care biserica trebuia să știe. Sunt unii dintre noi care spun, doamne, problemele mele acasă, treaba mea, ce treabă are biserica să știe ce fac eu acasă? Are treabă! Pentru că mărturia de acasă este edificatoare pentru mărturia ta în biserică și de asemenea mărturia de acasă te califică sau te descalifică pentru o lucrare publică, mă refer la frați. De asemenea, mărturia de acasă a unei surori văduve o califica sau o descalifica pentru ca să fie înscrisă pe lista văduvelor care ar fi avut nevoie de ajutorarea bisericii. Nu era singurul criteriu, sora cutare este văduvă și trebuie ajutată de biserică. Nu, nu. Scriptura ne învață să fim atenți cu privire la lucrurile acestea. Sigur, pot fi chestiuni sociale și acestea le înțelegem ca oameni. Dar în ceea ce privește înțelegerea Scripturii, este ca o văduvă, cuvântul subliniază această expresie, cu adevărat văduvă, și anume aceea care, din punct de vedere omenesc, a rămas fără soț, dar din punct de vedere al mărturiei ei, este o soră care a dat și dă o frumoasă și puternică mărturie, întâi acasă și poate mai apoi în biserică. Și cuvântul ne spune aici, în versetul 4, o văduvă dacă are copii sau nepoți să se învețe aceștia să fie niște oameni care să aibă o evlavie fără doială, dacă sunt credincioși, o evlavie în înțelesul Scripturii sau acea decență, acel bun simț, acea educație cu care oamenii sau copiii noștri trebuie să plece de acasă. Unii poate sunt credincioși, alții poate nu sunt credincioși, dar o educație de acasă trebuie să o aibă. Și aceste surori văduve care aveau copii sau care aveau apoi și nepoți, acești copii sau nepoți puteau să mărturisească prin biugrai sau nu, puteau să mărturisească despre felul cum au fost crescute mamele lor sau despre influența bunicilor lor. Pentru că, în general, atunci familia avea un aspect mai patriarhal, erau familii care, în care se găseau fără îndoială și, să spun așa, soții, soțiile, copiii, părinții soților, poate, și rudele, să spun așa, mai aproape, trăiau de regulă sub aceeași acoperiș. Și atunci mărturia aceasta era o mărturie clară, evidentă, în această familie mai lărgită. Și o asemenea soră care trebuia să fie în atenția credincioșilor din adunare, despre o asemenea soră, frații trebuia să știe care era mărturia dumneaei în familie și fără îndoială în adunare, așa cum vom vedea. Deci întâi de toate în casă, o asemenea credincioasă, cu adevărat văduvă, trebuia să aibă o mărturie despre familia ei, o mărturie bună, și cuvântul ne spune că dacă acești copii sau nepoți erau bine educați, ei puteau la rândul lor să ajute pe mamele lor sau bunicile lor atunci când ajungeau în vârstă. Cu alte cuvinte, nu era nevoie să fie împovărată sau să fie încărcată biserica cu sarcina de a îngriji de o asemenea, repet, soră care, repet, avea în familie copii sau nepoți educați și care preluau grija sau îngrijirea acestei surori în vârstă. Existau însă și cazuri, și cuvântul ne lasă să înțelegem lucrul acesta, în care o soră credincioasă rămânea văduvă și nu mai avea niciun sprijin. Probabil că familia ei s-a rezumat la soț-soție, probabil că chiar copiii care să fie fost nu mai erau în zonă, erau plecați departe sau nu mai erau în viață. Oricum, dacă aceste credincioase rămâneau văduve și rămâneau fără niciun sprijin material, și atenție, aveau o oarecare vârstă, și anume peste 60 de ani, aceste surori trebuia să fie luate în atenție de credincioșii din adunare și Timotei reprezenta autoritatea în adunarea de la Efes, să fie îngrijite aceste credincioase, de aceea se spune să fie înscrisă în lista văduvelor, să spunem un registru anume. Și atunci biserica era datoare înaintea lui Dumnezeu și era datoare față de ea însăși să aibă grijă de surorile cu adevărat văduve care, repet, nu aveau niciun alt sprijin material, din familie sau din afară. Atunci nu exista sistemul acesta de pensie ca acum. Acum, slavă Domnului, sunt destule cazuri și credincioși, credincioase, văduvi care, mă rog, copiii plecați, dar care au o pensie, un mijloc de trai și în aceste cazuri, sigur că sora în cauză sau un frate mai în vârstă, nu sunt dependenți de sprijinul constant al adunării. Că poți să ai un sprijin din când în când pentru medicație sau altă îngrijire, sigur, totul altceva. Deci cuvântul de subliniază văduvele cu adevărat văduve în aceste două ipostaze. Întâi, dacă aveau o familie în care puteau să trăiască și să fie îngrijite sau nu mai aveau pe nimeni și în privința aceasta depindeau de biserică. Dau aici un exemplu, nu este foarte legat de practica bisericii, dar dau aici exemplu de pildă al credincioasei Ana de la Templu. Cuvântul ne spune în Evanghelia după Luca, în primul capitol, că această credincioasă în vârstă de 84 de ani a rămas văduvă la 7 ani de la căsătorie, deci văduvă de tânără. Și ce a făcut această văduvă tânără? Așa și-a înțeles drumul. Drumul ei și l-a înțeles să fie în slujba Domnului, la templu. Și era în tradiția iudaică și obiceiul acesta, ca într-adevăr, la templu se poate să se găsească de lucru și pentru femeile din rândul evreilor care vroiau să slujească la templu, nu în preoție, nu ca levist, dar să facă anumite slujbe, anumite lucrări. Și mai mult decât atât, această credincioasă, vreme de 10 de ani, până atunci, la 84 de ani, cuvântul spune că stăruia zi și noapte în rugăciune către Dumnezeu și nu se depărta de la templu. Deci un exemplu, dacă vrem, de o credincioasă văduvă din tinerețea ei care își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și, fără îndoială, slujirii credincioșilor evrei. Este un caz. Dar puteau rămâne surori tinere văduve și aici lucrurile iarăși se despart și ele în mai multe privințe, așa cum le vom vedea. Deci, această stare de văduvie care intervenea la surorile în vârstă și care erau înscrise sau trebuiau înscrise în lista văduvelor, pe lângă mărturia de acasă, era și o altă mărturie, dacă vrem, față sau în fața bisericii, sau o mărturie față de alții. Și această mărturie față de alții sau lucrare față de alții e descrisă în versetul 10 și aș vrea să precizez că ar fi bine să înțelegem că lucrurile acestea sunt de folos pentru noi toți. Sunt scrise în context fără îndoială cu privire la surorile văduve, dar cred că sunt de folos dacă le urmărim pentru fiecare parte dintre noi. Aici cunoscută pentru faptele ei bune. Sigur că nu e sensul de a da cu trâmbița atunci când faci ceva, nu ăsta e sensul, dar sensul este ca faptele acestea de credincioșie, făcute, repet, credincioșilor din adunare sau străinilor, aceste fapte, prin natura lor, erau publice, erau cunoscute. Și cuvântul ne spune aici că o asemenea credincioasă, spune să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți. Dacă pe la de pildă, în caz de vreo văduvă care venea să solicite sprijinul adunării, s-ar fi știut despre dânsa că în viața ei n-a deschis casa cuiva, era un semn de întrebare. Era un mare semn de întrebare. Nu știu ce vor fi făcut frații, dar era un mare semn de întrebare. Și din potrivă, dacă sora acum, în vârstă și fără mijloace de trai, era cunoscută că a avut casa deschisă, coliba ei, camera, eu știu, de oaspeți, sau căsuța ei a avut-o deschisă pentru oaspeți, și că a găzduit pe oameni sărmani, pe oameni cu nevoi, e bine, aceasta era o notă pozitivă, dacă vrem, în a califica pe o asemenea credincioasă să fie ajutată de biserică. Să vi spăla picioarele sfinților, era această expresie, dacă vrem, era o muncă de sclav. Și probabil să se refere și la lucruri sau la sensul direct, dar foarte probabil și la sensul indirect, adică să fim ajutat în slujirea ei credincioșilor sau oamenilor care apelau la bunăvoința unei asemenea surori. De asemenea, cuvântul ne mai spune să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice faptă bună. Cu alte cuvinte, o viață activă și în slujba altora. Aici aș vrea să fac o precizare și aș vrea să o luăm cu toată grija. Este important și este normal, cum spune cuvântul, că întâi de toate să avem grijă de cei din casa noastră. Și cuvântul ne spune aici într-un verset că dacă n-avem grijă de ai noștri și mai ales din casa noastră, suntem catalogați ca fiind mai răi decât niște necredincioși în sensul de grijă față de familie. Și lucrul acesta este un lucru negativ dacă n-ai grijă de cei din casa ta. Și alături de această preocupare primordială este preocuparea și pentru alții. Niciunul dintre noi nu este sau n-ar trebui să fie 100% preocupat doar de casa lui. Asta nu-i credință. Asta nu-i credincioșie. Preocupați de casele lor sunt o grămadă de oameni necredincioși. Și în privința aceasta nu ne-am deosebit cu nimic de unii necredincioși. Scriptura ne spune că un credincios, o familie de credincioși, un soț credincios, o soție credincioasă, o văduvă sau un văduv și așa mai departe, deci credinciosul este, fără îndoială, în limita unor disponibilități, este la dispoziția și a altor credincioși sau altor oameni din afară. Cu alte cuvinte, să fii de folos și altora. Să dai ajutor la orice faptă bună. Sunt atâtea prilejuri de a sluji, fie în adunare, fie în vecinătate, așa cum Dumnezeu ne poate călăuzi pe fiecare parte, să putem fi gata de slujire, fără îndoială, repet, în măsura în care slujim întâi de toate în casa noastră, o slujire bună în casă, cred că, de regulă se asociază sau se leagă, dacă vrem, și cu o slujire și pentru alții. Și mai ales când copiii cresc mai mari, când, eu știu, poverile de creșterea copiilor se mai risipesc, atunci disponibilitatea noastră ar trebui să fie ceva mai mare. Sigur, și vârsta să ne permită, și sănătatea să ne permită, dar sunt disponibilități sau sunt rezerve, dacă vrem, și de timp și de efort pentru ca să putem să ajutăm pe cei din jurul nostru. Deci aceste credincioase erau, dacă vrem, evaluate înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii și, bună măsură, prin prisma mărturiilor față de cei din biserică sau față de alți oameni cărora aceste credincioase să le fi făcut un bine sau să fi dat ajutor la orice faptă. Acum, în o a doua categorie de surori văduve erau cele tinere. Și aici vreau să fim de asemenea cu grijă în înțelegerea textului acestuia care se referă, zic eu, destul de pe larg și la situația văduvelor tineri. Puteau fi văduve tinere care să fi rămas cu copii și erau situații grea. Și în privința aceasta, sigur că cuvântul ne poate ajuta să înțelegem, poate, că văduvele tinere care aveau copii și probabil nu mai aveau suficiente mijloace materiale prin moartea soților lor, aceste văduve tinere cu copii să poată fi și ele, cred, înscrise, dacă vrem, în lista aceea, văduvele cu adevărat văduve. Cu alte cuvinte, biserica să ia parte la ajutorarea lor, poate mai mult sau mai puțin, dar aceste credincioase, evlavioase, cu copii, Și fără alt sprijin din partea familiei lărgite și care aveau copiii aceștia, cred că aceste credincioase trebuiau să fie în atenția bisericii, să fie ajutate în creșterea copiilor și, sigur, în alte probleme materiale. Dar puteau fi și văduve tinere fără copii. Și aceste văduve tinere, cuvântul ne spune, pe acestea să nu le primești dintr-o dată să le scrii pe lista văduvelor. De ce? Pentru că nu se califică. Întâi de toate, o văduvă tânără poate să lucreze, poate să muncească pentru întreținerea ei. Dacă, de pildă, ar fi fost înscris automat pe acest registru al adunării în care erau credincioase ce trebuiau ajutate, cuvântul ne spune că ele ar fi putut să, în primul rând că adunarea a făcut un lucru negativ, ar fi putut să fie încurajate la lenevie. Păi dacă îți vine simbria de la biserică lună de lună, ce treabă mai tu să te duci să mai muncești pe undeva? Ce treabă mai tu să slujești cu ziua? Că nu erau servicii ca acum, durată nedeterminată și așa mai departe, contracte colective, sindicate care să te arăt, nici gândea așa ceva. Dar trebuia să slujești cu ziua, să te duci undeva, să ai o meserie, să faci ceva. Ei bine, repet, dacă îți primeai simbria de la adunare ca un ajutor pentru că doar că erai văduvă și n-avea de povet, lucrul acesta putea să îndemne, să încurajeze asemenea surori. Poate nu toate ar fi făcut lucrul acesta, dar era o încurajare la lenevie, o încurajare la a umbra, cum spune românul, brambura așa prin toate casele, cu lipute, ispoditoare și așa mai departe. Deci încurajai o manifestare sau manifestări negative și aceasta nu era o cale de urmat pentru biserică. De asemenea, mai erau cazuri în care, văduve tinere, poate credincioase, nu avem aici o distinție foarte clară, poate credincioase, dar cu o mărturie discutabilă, aceste văduve tinere din adunare să nu aștepte o căsătorie, cum spune Pavel în altă parte, în Domnul, ci poate unele dintre ele, și când spune că unele s-au și întors să urmeze pe Satana, sensul aici este că s-au căsătorit cu oameni necredincioși. Care sigur că da, acești oameni necredincioși sunt fiii celui rău și ele au ales calea aceasta să meargă în căsătorie cu un om necredincios. Acesta este sensul sau și întors să urmeze pe Satana o căsătorie cu un om necredincios. Acesta era un fapt împlinit pentru unele văduve din adunarea din Efes sau putea fi o tentație pentru alte văduve tinere și anume să privească la o căsătorie cu un necredincios. Cuvântul aici ne spune foarte clar, nu intru în detaliu, noi am tratat lucrul acesta altă dată, la 1 Corinteni, cuvântul ne spune, nu vă jucați la un joc nepotrivit cu cel necredincios. Era valabil și pentru tânărul sau tânăra necăsătorită și care vrea să căsătorească, dar era la fel de valabil și pentru un bărbat sau o femeie care au rămas văd. Nu vă jugați la un joc nepotrivit cu cel necredincios. Este porunca Scripturii. Când cineva o face, încalcă porunca Scripturii și atrage consecințe. Dumnezeu poate în harul lui, dacă persoana respectivă, fără îndoială, se pocăiește cu adevărat și de acest lucru, Dumnezeu poate să lucreze, dar nu este o regulă. De aceea, Apostolul Pavel spune limpede, atunci când este să analizați situația credincioaselor văduve tinere din adunare, atenție! Dacă aceste credincioase tinere au o mărturie discutabilă, o mărturie poate chiar proastă, atunci aceste văduve au nevoie de ajutorul spiritual al bisericii. Și biserica trebuie să se implice fără îndoială în creșterea lor, în a le ajuta să își găsească de lucru preocupare, în a le ajuta să rămână alipite de Domnul Iisus Hristos și, fără îndoială, să împlinească atunci când Dumnezeu rânduia pentru ele, ceea ce spune Pavel, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite, să se căsătorească. Și atenție, și m-am gândit la lucrul acesta, nu era suficient doar să se căsătorească, foarte bine. Împlinea nevoia unui partener de viață. Dar ca să rămâi o femeie dependentă de Dumnezeu, în căsnicie, trebuia să aștepți normal venirea copiilor. Să aibă copii. De ce? Pentru că întâi de toate copiii aceștia veneau din partea lui Dumnezeu și în al doilea rând, ăsta este rostul familiei în mod normal. O familie trebuie să aibă din partea lui Dumnezeu copii și în ultimul rând, având copii, aceste credincioase aveau preocupare din belșug. A fi avut copii și un soț de care trebuiau să aibă grijă, însemna ca aceste credincioase să fie apoi gospodine la casa lor și să aibă o bună mărturie, pentru ca să nu fie un prilej pentru satana, un prilej ca satana să aibă vreun câștig prin purtarea cumva imorală a unor asemenea văduve. Deci iată care este, repet, învățătura Scripturii față de aceste credincioase, erau încurajate să rămână fără îndoială în adunare, erau încurajate să participe și să fie parte a creșterii spirituale a adunării, iar pe planul social, aceste credincioase, sigur, în dependență de Dumnezeu, erau sfătuite să aibă casa lor, să se recăsătorească, să aibă copiilor și, de asemenea, să fie gospodine la casa lor. Rânduieri. Spuneam și altădată că nu ne vine la îndemână, dacă alegem pasaje pesărite de care să ne ocupăm, poate nu ne vine la îndemână să alegem pasaje din acestea care probabil nu sunt prea, eu știu, atractive pentru, să spun, auditoriu. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât se remarca și el la întâlnirea noastră că, în general, cel puțin în frățietatea noastră, atât cât știm, învățătura despre biserică este foarte, foarte slabă. Destui credincioși, destule adunări, n-au această preocupare și n-au această înțelegere a Scripturii în ceea ce privește învățătura dată de Dumnezeu doar în Noul Testament, învățătura dată de Dumnezeu bisericii. Cum trebuie să fie biserica? Ce trebuie să facă biserica, cum trebuie să soluționeze anumite probleme biserica, pentru că Scriptura este îndeajuns de limpede ca să ne învețe ce trebuie să facem în viața de biserică. Și iată că o problemă, o preocupare necesară în biserică era și aceasta, preocuparea față de credincioasele văduve. Spuneam și data trecută că Scriptura nu tratează cazul bărbaților văduvi, pentru că în cultura de atunci și în relațiile sociale de atunci, bărbatul era cel care era capul de familie și dacă el rămânea văduv, rămânea sigur cu familia lui, cu averea lui, cu mijloacele de trai și putea să se descurce mai departe în condiții destul de normale. Un alt lucru pe care aș vrea să vedem în câteva cuvinte, este această relație a lui Timotei cu frații prezbiteri. S-a mai spus de mai multe ori în învățătura pe care o primim în adunare că prezbiterii erau credincioși la vremea apostolică, numiți de apostoli în bisericile locale, credincioși care aveau o anumită maturitate spirituală și o creștere în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și de asemenea trăsături pe care le-am văzut la 1 Timotei, capitolul 3, trăsături de caracter, morale și duhovnicești, ca să poată îngriji sau să poată exercita autoritate în adunarea lui Dumnezeu. Ei bine, acești credincioși presbiteri, sau episcopi, cum li se spune în capitolul 3, acești credincioși, sau față de acești credincioși, Timotei, în cazul nostru și fără îndoială, noi, ca și credincioși, trebuia să fie iarăși atent. A fi presbiter și mai ales a te ocupa și de Cuvântul lui Dumnezeu, ești o țintă. Sunt persoane care au în inima lor duhul acesta de nemulțumire. Și atunci, față de un frate care vestește Cuvântul și care îl vestește din partea Domnului, să aibă nemulțumiri, să începe să critique, să defaime, Da, nu sunt lucruri străine, sunt prezente și printre noi, inclusiv cei care ne vedem aici la camera de sus. Există, din păcate, acest obicei la unii dintre noi ca să critique, să impute mereu tot ce este rău în adunare, sigur, în capul presbiterului, ei l-au făcut, dar el ăla care critică nu face nimic decât să critique și să dea cu noroi. Exista, probabil și atunci, această posibilă situație ca un presbiter să fie denigrat, să-i se scoată vorbe. Auzi că cu tare a făcut nu știu ce, nu mai contează că o fi sau nu fi adevărat, gata, abia aștept să spui și la altul. Și așa se duc vorbele și zvonurile și defăimările despre un frate sau altul care foarte probabil n-are nici înclin, nici în mânecă cu ceea ce îi se impută. Dar se răspândește. Și atunci puteau să vină la Timotei unii care să spună, uite, fratele cutare a făcut cutare lucru. Și Timotei, ce era să facă? Să spună, da, frate, uite, se spune despre dumneata un lucru negativ sau un alt lucru negativ și cuvântul ne spune așa, presbiterii, dacă vor avea contestații și acestea sunt, repet, în felul cum slujești, nu se poate să fii pe placul tuturor, sunt oameni care cărora nimeni nu le este pe plac, este problema lor de caracter și de educație, dar presbiterii aceștia asupra cărora planau anumite incertitudini, anumite acuzații, Timotei, ca unul care exercita, spuneam și altă dată, o autoritate aproape apostolică la Efes, atunci el trebuia să fie cu foarte luare aminte. El trebuia, întâi de toate, să solicite, sau mă rog, să solicite, să ceară unuia care venea cu o contestație, să mai vină și un altul, să mai vină și un altul, doi sau trei. Aceste acuzații, aceste contestații, aceste reproșuri trebuiau să fie dovedite ca fiind reale și potrivit Scripturii. Dacă să presupunem că anumite aspecte negative s-ar fi confirmat, potrivit cu ceea ce ne spune cuvântul în Matei 18, Timotei, poate și cu altcineva, să fie următorul Scripturii să stea de vorbă cu fratele presbiter, să vadă în ce măsură fratele presbiter recunoaște sau este adevărat sau nu este adevărat, presupunând că anumite lucruri negative erau adevărate, fratele presbiter să poată fi ajutat să repare lucrul acesta. Iar dacă erau abateri făcute publice sau abateri despre care adunarea știa, această mărturisire sau reparație trebuia făcută public. Dacă un presbiter, de pildă, care vestea cuvântul, ar fi inclus în mesajul lui o parte de învățătură abătută, ceva, o părticică, și vreun credincios din sală poate s-ar fi sezizat și ar fi spus lui Timotei, fratele cutare, uite, a vestit cuvântul, dar el nu se potrivește cu ceea ce ne-ați învățat voi, Pavel, cu tine și alții. Uite, e de cercetat. Și să presupunem că lucrul acesta era real și fratele acesta, să presupunem că ar fi recunoscut, această, repetă, greșeală făcută public trebuia corectată public și anume Timotei sau un alt frate să spună, uite, cu tare lucruri sau cu tare parte de învățătură nu este reală, fratele o retrage, fratele o regretă și lucrurile se încheiau în lumină. Însă, înainte de aceste posibile derapaje ale fraților presbiteri, Timotei primește o altă poruncă. Și anume, el însuși să fie atent la felul cum slujesc frații presbiteri. Unii dintre presbiteri erau chemați și puteau să fie chemați pentru rolul acesta de sfătuire, de cârmuire, fără să fie lucrători publici ai cuvântului. Sigur că aveau cuvânt de spus unia sau altuia din adunare, dar fără să fie lucrători publici, învățători, evangheliști și așa mai departe. Și frații aceștia trebuiau să fie cunoscuți de adunare, cunoscuți într-un mod deosebit de Timotei și să li se aprecieze munca respectivă. Nu în sensul de laudă, de șartă, nu. Dar Timotei să poată fi conștient că frații aceștia trebuiau și ei încurajați și sprijiniți în lucrarea lor. Trebuiau să fie, într-adevăr, să li se recunoască această lucrare, să fie apreciată munca lor. Și cuvântul spune Cei care să se ocupă și cu vestirea cuvântului, ar trebui să se bucure de o îndoită onoare sau cinste. Repet, nu în sensul onoarei omenești, laude și așa mai departe. Acestea nu fac fi de nimănui. Ci în sensul acesta ca frații să poată fi prețuiți, adunarea să manifeste respect față de cârmuirea lor și respectul se manifestă prin ascultare și aceia care vesteau cuvântul de pildă s-ar fi putut găsi în situația în care un asemenea presbiter sau asemenea credincioși care se ocupau și de treburile adunării, care vesteau și Evanghelia să nu mai fi avut timp suficient să-și câștige pâinea pentru familia lor. Și este biblic ca adunarea să ajute material asemenea frații. Sigur că noi am moștenit așa o altă abordare, a fost vremea de început și s-a încetățenit așa în mintea multora că nu trebuie să beneficiezi dacă ești lucrător, că stai pe bani. Nu, este o chestiune nebiblică. Biblic este ca un credincios care este dedicat integral Evangheliei, slujirii Cuvântului Lui Dumnezeu, slujirii adunării, și adunarea este de acord cu slujba aceasta, adunarea este în măsură să își achite obligația ei, repet, să sprijine pe astfel de frați. Pentru că Pavel folosește aici două citate. Unul din Vechiul Testament, și este dat la trimiterea versetului din Deuteronom 24, care spune așa, să nu legi gura boului când trăieră. Asta însemna, cum se va traduce și iarăși în Noul Testament, ca eu știu, cei care erau dedicați pentru slujirea în poporul Israel să trăiască din ceea ce poporul Israel trebuia să aducă Domnul. Erau leviți, preoții și așa mai departe, care trebuiau întreținuți de întregul popor. Și Pavel mai dă un citat, tot din Scriptură, un citat al Domnului Iisus Hristos. Vrednic este lucrătorul de plata lui, se spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 10. Domnul Iisus Hristos însuși statuiază acest principiu. Nu era o regulă generală, că toți cei care vestesc Evanghelia trebuie, nu? Sunt frați care vestesc Evanghelia, care și-au mijloacele lor proprii de întreținere și nu apelează la ajutorul adunării, dar în situațiile concrete în care această nevoie există, adunarea trebuie să onoreze sau să cinstească pe frați. La aceasta se referă cuvântul lui Dumnezeu, îndoită cinste. Respectul față de munca lor și după ca să poată fi ajutați în ceea ce privește partea materială de susținere a acestor credincioși care foarte probabil aveau și ei familiile lor. Deci asta este partea, ca să spună, pozitivă sau partea normală în relația cu presbiterii și am zis partea cealaltă este probabil o chestiune accidentală când în față de un presbiter erau anumite, repet, reproșuri sau acuzații dovedite reale. Ultimul verset cred că se referă sau ar putea să se refere în context, după unii autori, la presbiter, că dacă păcatul lor este dovedit, este real, aceștia trebuie să fie corectați public, dar cred că după ce s-au parcurs niște etape din Matei 18, însă există și posibila înțelegere că acest verset să aibă o aplicabilitate generală. Și anume, pentru credincioși sau credincioși sau membri din adunare care nu ascultă demonstrarea unui frate care vrea să-i ajute, în Matei 18, du-te și mustră-l între tine și el, nu ascultă nici de alți doi sau trei frați care merg să îl ajute, și atunci cuvântul spune bisericii. Ăsta este cazul care se încadrează în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 18. Deci după aceste etape, nu dintr-o dată ai ceva, spune-l bisericii. Nu ăsta este sensul. Sensul este măsura în care cineva, și atenție, este aici un verb, s-ar putea să fie la prezentul continuu, cei care păcătuiesc, cei care și-au format un obicei, cei la care se descoperă un păcat cronic, repede, nu e vorba doar de presbitere, e vorba de orice membru al adunării, care atunci când are un păcat cronic, un păcat de mai multă vreme la care n-a renunțat, la care n-a fost, nu s-a lăsat ajutat, atunci un asemenea credincios trebuie mustrat înaintea tuturor. Sigur că atunci când se aplică disciplina și foarte rar se ajunge și la cazuri din acestea, iarăși sunt contestatari de meserie care totdeauna pun sub semnul întrebării. Nu! Este biblic Un om care nu se corectează la intervenția mai multor frați și care stârnie în abaterea lui, trebuie spus public de ce să-i fie rușine. Dacă este rușine, vine pocăința. Dacă nu este rușine, nu vine pocăința și atunci, încă o dată, se dovedește că biserica a luat o măsură justă. Dumnezeu să ne ajute să nu fim în situația aceasta de a fi pasibil de disciplina bisericii, cei care păcătuiesc. Cuvântul spune, dacă cineva a căzut în vreo greșeală, este altceva. Să ne ajute Dumnezeu să putem fi atenți la mărturia noastră și în adunare, și în viața civilă și, de asemenea, în familiile noastre, pentru ca, într-adevăr, slava Domnului Iisus Hristos să poată fi oglindită și în felul acesta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.